សារសំខាន់ស្ទើរតែគ្រប់ស្ថានភាពជីវិតទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាការចរចាដូច្នេះយើងត្រូវតែមានស្មារតីប្រុងប្រៀបត្រៀមចរចាជានិច្ចអ្នកចរចាខ្លះមានគំនិតចាញ់ឈ្នះនៅខាងក្នុងខ្លួនពោលគឺអ្នកចរចាស្ទាយសូវៀតបើយើងជួបអ្នកចរចាប្រភេទនេះបើជៀសបានយើងគួរតែជៀសតែបើយើងជៀសមិនបានត្រូវកំណត់ខ្លួនឯងឲ្យអស់ឲ្យហើយថាតើសម្បទានអស់បំផុតត្រឹមប៉ុណ្ណាដែលយើងអាចផ្ដល់ជូនបាននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើសពីនេះទេពីព្រោះបើយើងមិនអាចត្រៀមទុកមុនទេយើងអាចនឹងខាតបង់លើសពីការត្រៀមទុកការចរចាមិនមែនសុទ្ធតែជាសង្គ្រាមចាញ់ឈ្នះទេបើយើងអាចរកឃើញតម្រូវការពិតប្រាកដនៅខាងក្រៅភាគីចរចារបស់យើងហើយចេះសង្រួមតម្រូវការរបស់យើងនឹងគាត់នឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយរួមមួយនោះនោះគ្រប់គ្នាពិតជាអាចឈ្នះឈ្នះបានទាំងអស់គ្នាកត្តាដែលកំណត់ថាតើភាគីចរចាម្នាក់មានប្រៀបលើភាគីចរចាម្នាក់ទៀតនោះគឺអាស្រ័យលើទី1ប្រភពអំណាចអ្នកណាមានប្រភពអំណាចច្រើនជាងអ្នកនោះនឹងអាចមានប្រៀបចរចាច្រើនទី2ព័ត៌មានបើយើងដឹងថាភាគីចរចាកំពុងតែត្រូវការអ្វីខ្លាចអ្វីកំពុងជួបផលលំបាកអ្វីឬធ្លាប់លក់អ្វីមួយក្នុងតម្លៃប៉ុន្មាននោះយើងនឹងអាចមានប្រៀបលើការចរចាបានហើយទី3គឺកាលបរិច្ឆេទកំណត់បើយើងអាចអូសបន្លាយពេលចរចាឲ្យកាន់តែគៀកពេលកំណត់ចរចាកាលណានោះភាគីចរចាយើងច្រើនតែបន្ធូរបន្ថយឬយល់ព្រមតាមសំណើយើងច្រើនទី4ការវិនិយោគលើការចរចាបើយើងអាចធ្វើឲ្យគូភាគីចរចាយើងចាយពេលវេលានិងកម្លាំងគាត់នៅក្នុងការចរចាបានកាន់តែច្រើនកាលណាគាត់នឹងច្រើនតែផ្ដល់សម្បទានឲ្យយើងច្រើនជាមិនខានទី5គឺអារម្មណ៍បើភាគីណាអាចប្រទះអារម្មណ៍ភាគីចរចាម្ខាងទៀតបាននោះលទ្ធផលជោគជ័យក្នុងការចរចានឹងមានអត្រាខ្ពស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីបញ្ញាដែលជាកម្មវិធីសង្ខេបសៀវភៅនៅក្នុងអេបទូរស័ព្ទដៃ Bookion សូមអរគុណចំពោះការវិនិយោគពេលដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ